إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة بلان مدد بلان بغن سيرة النبوية درس لرمزن 66 و أهود جنگنين 10 قسمي و يكون لبش قسمي تكيلدك الحمد لله Avvalan singillarimizdan so'ramoqchimizki, hammasi yaxshimi ko'rsatyapti, hammasi joydami? Yaxshimi? Alhamdulillah. Uzr, endi biroz keyin boshladik bu texnik sabablarga ko'ra. Xo'sh, avval Uhud jangidan yakunlovchisidan oldin birgalikda shuni 10 darsimizni inshaalloh savol-javob tarzida sizlarga eslatib, bir-birimizga eslatib o'tishni niyat qildik inshaalloh. va slayd tarzida masalan ko'rsatamiz inshaalloh. Uhud jangi juda ham eng og'ir janglardan va u yerda ko'pgina sahobalar shahid bo'lgan janglardan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga juda ham qattiq azorlar yetgan janglardan biri. Ana shuni avvalan hozir slayddan o'tishdan oldin men sizlarga Google Mapdan ba'zi narsalarni ko'rsatmoqchi edim. O'sha real, ya'ni Google Map alhamdulillah Allohning qudrati bilan o'zi shunaqa ko'p narsalarni ko'rsatadi. U yerda haqiqiy Uhudni, ya'ni hayotiy Uhudni ko'rsatmoqchi edim. Internet bormi? Demak, mana bu Makka ko'rinyapti-ya. Makka, mana bu yerda Madina. Quraysh esizda bo'lsa agar hatto sura ham nozil bo'lgandiki, Rihlat ash-shita'i was-sayf. Quraysh qishda va yozda safar qilishardi. Yozda shimolga, Suriyaga safar qilishardi, tepaga, mana bu tarafdan, suvga yaqin joydan. Qishda esa janubga, Yamanga safar qilishardi, pastga, Yaman pastda. Bilamiz. Ana endi Badr jangidan boshlaylik. Badr jangida Yanbu' degan joyga yaqin kelganda mushriklar, Qurayshliklar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam to'sishga harakat qildilar. Mana bu yerda Yanbu bo'lish kerak, ana shu yerda birinchi joyda ko'ryapsizlarmi? Makkadan Suriya tomon chiqayotgan paytda ular albatta ana shu Yanbu degan joydan o'tardilar. Shu yerda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularni to'xtatdilar ana shu yer atroflarida. Keyin ular 2-chi yili, ya'ni 3-chi yili harakat qilishdi. Makkadan Siriyaga rihlat qilish uchun, biznes qilish uchun bu tomondan emasu, esizdami? Bu tomondan deyarli umuman ana shunaqasiga yurib qo'rqqanidan keyin tepaga chiqib ketishdi Iroqdan Suriyaga. Juda katta bu xarajat, juda ham katta xavf-xatarlari bor edi. Hatto o'shanda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sezdilar, esizdami? Makkada bir yashirincha bo'lgan musulmon sahobiylar barda o'tirganlarida o'sha pivani ichib o'tirganlarida bittasi gullab qoldi. Gullab qoldida uni sezib sahobiy bir kishi yubordi. Bir xabarchi yubordida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni yubordilar. 300 kishilik lashkarlar bilan yuborib, ana shu yerdagi karvonni ushlab, hammasini, barchasini qaytarib kelib, ana shu yerdan boshlandi ularni olovlari boshlandi Makkaki. Bu tarafdan ham qo'yishmadi, bu tarafdan ham qo'yishmadi. Yamandan olib kelishardi pastdan, lekin tepaga chiqarish kerak u savdoni. Tepaga chiqarmasa bo'lmas deish. Ana shu yerdan boshlandida Hijratning 3-chi yili Uhud jangi boshlandi. Ana endi Uhud haqida ba'zi bir xabarlar bor bu yerda inshaalloh. Qarang, buni hozir ko'ramiz nasib bo'lsa. Ana shu Uhud, mana shu barchasi Uhud, ko'ryapsizlar-a? Mana shu katta tog'lardan iborat. Bittagina tog' emas bu, tog'lardan iborat Uhud. Va Endi buni taqqoslash uchun buni qarang. Mana bu Madina shahri. Hozirgi shahar. Ana shu Uhud bilan Madina hozirgi shaharni taqqos qilsangiz agar kattagina tog' bu. Subhanalloh. Endi taqriban hozirda Madinadan masjiddan Uhudgacha taqriban mashinada 10 minutlik yo'l. 1,5-2 kilometrlik yo'l. Agar yayoq borsa agar qancha endi 30 minutdami 40 minutdami boradigan yaqin yo'l. Lekin o'sha paytda shahardan tashqari deb hisoblanilgan. Aytgan edim-ku, shahardan tashqari. O'sha payt shahar faqat Masjidun Nabaviy, hozirdagi Masjidun Nabaviy bor-ku, o'sha payt shahar hisoblangan. Mana bu Masjidun Nabaviy. Mana bu o'ng tomonida ko'rayotganingizda o'ng tomonida Al-Baqiy al-Gharqat, Baqiy qabristoni. O'sha payt hadislarda Buxoriyda, Muslimda ko'p hadislarda kelgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baqiyga chiqdilar degan gapni shahardan chiqdilar deb bilardilar. Shahardan chiqib ketdilar. Ana endi hozir masjidni shunday yonida bo'lgan bu. Masjiddan shunday chiqsangiz Baqiy qabristoni mana bu yer. Ana shu Baqiy qabristonida ko'pchilik shahidlar, sahobiylar, hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yaqin qarindoshlari ham dafn qilingan. Ana endi men sizlarga Haramayn haqida gapirgan edim. Harom. Harom joylar, ya'ni harom masjid deb ma'nosini ham aytgan edim. Lekin chegarasi haqida ham gapirgan edik, esingizda bo'lsa agar. Qayerdan qayergacha harom deb hisoblanadi? Imom Buxoriyda kelgan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Al-Madinatu haramun min al-ayrin ila thawr deganlar. Madina, ya'ni Madina shahri ayrdan thawrgacha haromdir deganlar. Ana endi Thawr degan tog' bor. Uhudning orqasida. Ana bu yerda taqriban ana shu yerda bir tog' nomi Thawr. Ana shu yerdan mana bu yergacha Ayr. Ayr degan tog' bor ana shu yerda. Ana shu yerdan mana shu Thawrgacha harom. Va boshqa shimol bilan janubni aytdilar. Endi sharq bilan g'arb tomonda ham aytdilarki, labbatayha. Labbatayha yo harratayha deganlar. Ikkita vulqonli qoya toshlardan bunisigacha degan. Endi ahli ilmlar o'rtasida ba'zi nimalar bor ekan, men u kuni ham aytgan edimki, Uhud ya'ni Madina shunaqa joylashganki, yarim oy shaklidagi tog'lar, vulqonli toshlar ularni himoya qiladi degan edim. Esingizdami? Mana shu yerdan ko'rishlaringiz mumkin, mana qop qora bor-ku, qop qora. Mana shu vulqonli toshlar bu yerdan hech kim o'ta olmaydi. Ya'ni yayov o'ta olmaydi yo tuyada yo otda o'ta olmaydigan toshlar bilan Alloh taolo shunday qilib qo'ygan. Alloh inshaalloh Xandaq g'azotida buni gapirib o'tamiz. Mana ana shunday o'ta olmaydi. Ana shu yerdan yana mana bu yergacha Harratayha degan bo'yinagi nima bor edi-yu? Tosh, tog'. Lekin ba'zi ahlimlar aytishadiki, o'sha tog'ni hozir kesib-kesib ishlatib yuborgan. Endi hozir texnologiya chiqib, tog'larni kesib, orqasidan buildinglar qilishyapti u yerda. Inshaalloh borganlar biladi, bormaganlar Alloh taolo nasib qilsin. Ana shu shunday ko'rsangiz agar tog'lardan katta-katta imoratlar o'zini yanchib nima qilib o'ziga ishlatyapti. O'sha Harratayhani ishlatgan deyshadi. Nima bo'lgan taqdirda ham ana shu yerdan mana bu yergacha, bu tog'dan bu tog'gacha hatto joylarni aytganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam harom. Mumkin emas. Ko'p narsalar mumkin emas. Endi men sizlarga bir Google Map'dagi mo'jizani ko'rsatmoqchiman. Google Map'da bir mo'jiza bor. Uni hadis bilan qiyos qilamiz. Diqqat qiling. Bu Imom Buxoriyda kelgan sahih hadis. Adabul Mufratda va ko'p bo'lsa aytaman roviylarini Imom Hokimning Mustadraklarida, Fathul Bori Sharh Sahihul Buxoriyda va Imom Ahmadning Musnadlarida sahih sanad bilan kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Vaqtiki Dajjol Madinaga yaqin kelib, bir tog' ustiga chiqib Madina shahrining ichiga nazar solib, o'zining tarafdorlariga qarab xitob qiladi. Fayqulul ashabi. Dajjol aytadi sahoblariga, ya'ni ashoblarigaki: "Ala tarawna ila hadzal qasril abyad." Sizlar ashoblarga aytayapti. "Hu ana u oq uyni ko'ryapsizlarmi? Hadza masjidu Ahmad. Ana shu Ahmadning masjididir." deb aytadi. Ana endi 1438 yil oldin rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, Dajjol aytadiki, "Ala tarawna ila hadza al-qasril abyad" deyapti. Oq uyni ko'ryapsizlarmi? deyapti. Buni ko'ryapsizlarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tepadan masjidlarni ko'rsangiz agar, oppoq. Hamma joyi oppoq. Ana shu narsani hadislarda o'sha paytda bo'lmagan. Hatto rang qilmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Umar davrida ham, Abu Bakr davrida ham, keyinchalik ham. Lekin Dajjol ko'rganda tepadan deyaptilar. Bir tog'dan tepadan ko'rib, oq uyni ko'ryapsizlarmi deb sahobalarga aytadi. Ana shu Muhammadning uyi masjidi deb keyin hadisni davomi bor. U yerda kira olmaydilar, keyin farishtalar, u bu hadisni davomi bor. Bizga kerakli bo'lgan joyi shuki, ana shu oq hozir haqiqatdan Google Mapdan qarasangiz agar, subhanalloh, o'sha hadis hozir bor ana shu oq. Qiyomatgacha ana shunday bo'ladi va oq bo'ladi. Shubha yo'q bunga. Subhanalloh. Endi men sizlarga Jabalul Aynayn yo Jabalul Rumotni ko'rsatmoqchiman. Hozir bir ko'rsatib chiqay, keyin aytamiz jangga kirishamiz inshaalloh. Uhud jangini, Uhud tog'ining yonida men hozir sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bu Jabalul Rumot, ya'ni o'sha payt Jabalul Aynayn bo'lgan nomi. Bu yerda mana Archer's Mountain deb qo'yibdi-yu. Kamonchilarning tog'lari degan nom qo'yilgan. Ana shu tog' Uhud yaqinida. Inshaalloh borganda nasib bo'lsa kirasizlar, chiqasizlar. Juda ham bir ozgina bo'lib qolgan bu. Mana bu endi Uhud. Mana bu Uhud. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan edim-u, ajib bir strategiyani ko'rasizlar, ilohiy bir geniy bo'lganda u kishi. Barcha sahobiylarni olib kelib, mana shu joyda o'zlarini qarorgohlarini qilganlar. Ko'rasizlar-a, mana shu joyda. Nima uchun deganda, uch tomonidan ham, deyarli uch tomondan ham tog'lar bilan o'ralib olgan. Dushmanlar kelsa bu tomondan hech qachon kira olmaydi. Va nima uchun mana bu yerda kamonchilarni qo'ydilar? Chunki mana bu taraf ochiq. Mana bu taraf ochiq. Shu tarafga qo'ydilarki, bu tarafdan kirmasin uchun, lekin ana shu yerdan mana shu yergacha 300 metrlik taqriban yo'l faqat ana shu yerdan jang qilinadilar. Ya'ni jang qiladilar. 3000 kishi bilan aytganday kofirlarning qarorgohi mana bu yerda bo'lgan. Juda ham yaqin mana bu yerda. 3000 kishi bilan 700 kishini ana shunday qo'yganlarki 300 metr oralig'ida jang qilsin, qila olsin. Keyin yana bir narsani hozir o'tamiz inshaalloh darslar davomida. Ba'zi ahli ilmlar o'rta asrlarda ulamolar aytishganki, kitobda Xolid ibn Valid jang qilayotgan paytda o'tgan edi-ku darsda. Bularni yengish uchun deydilar, kitoblarda mashhur bu. Uhud tog'ini aylanib chiqib bu tomondan kelib urushdi, kirib ketishdi deydilar. Bu fikr mashhur bo'lsa ham, o'sha paytda ba'zi kitoblarda hozirgacha bor, lekin Safi Rahman Muborak Furi, mana bu kitobning sohibi va jumhur ulamolar, muarrixlar bu qaul noto'g'ri deydilar. Sababi ana shu qaulni aytganlar hatto mumkin Uhud tog'ini ko'rmagan bo'lishi ham mumkin degan. Chunki bu masofani aylanib o'tish uchun 300 ta taqriban 300 ta lashkarlar bilan juda ham katta masofada bu. 5,5 soatmi, 6 soatmi ketadigan katta masofa. Mana nima uchun boshida aytdim, qiyos qiling. Mana bu hozirgi Madinaning shahari, hozirgi. Juda katta masofa bu. Bu Uhud. Ana shuni bosib o'tish uchun tog'da katta masofa. Bu aniq, bu sahih qavl emas. Lekin sahih qavl nima bo'lgan? Ana endi buni diqqat qiling. Sahih qavl Xolid ibn Valid Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan agar qarasangiz, agar bu tomondan chap tomonda bo'ladilar-da, mana bu tomonda. Chap tomondan kelib harakat qilgan paytlarida kamonchilar qo'yishmaydi. 3 marta qaytib borishadilar. Keladilar-da, kamonchilar mana bu yerdan o'tishni ruxsat bermaganda, otganda Xolid ibn Valid qaytib ketadilar. 3 marta bo'ladi bu voqea. Lekin keyinchalik 50 ta kamonchidan nechtasi tushib ketadi? 40 tasi tushib ketgandan so'ng Xolid ibn Valid orqaga chekingandan so'ng u kishi qochoqlarcha chekinmaganlar. Strategik jihatdan chekinib payt poylaganlar. O'sha 10 tagina qolganda Xolid ibn Valid 200 ta taqriban 300 ta lashkarlarini, lekin 200 ta 300 ta keyin bo'ladi deganlar ulamolar. Avval biroz juda ham kamgina lashkarlar o'tgan deyishadi. Qayerdan o'tgan? Mana bu yerda, mana bu tog'ning pastida yomg'ir yoqqanda nima deydi, bir yo'l bo'lib qolgan, shunaqa bir chuqurlik bo'lgan. Nima deydi buni? Dara? Jirg'a? Ha, xullas u yerdan o'tish juda ham qiyin bo'lgani sabab Xolid ibn Valid va juda ham kamgina nimalar lashkarlar pastdan o'tib, hozir ko'rinmaydi bu yerdan, yo'qolib ketgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu yerdan pastdan o'tib, chuqurlikdan o'tib olib, 10 ta mana bu yerda 10 ta qolgan kamonchilarni tinchitib, chiqib u yoqqa yaqinroq tinchitib, keyin bu yerga o'tib, aylanib, mana qarang. Bu yerga aylanib o'tib, endi hozir bu shahar bo'lib ketganda aylanib o'tib, u tomondan musulmonlarning orqasidan urushga boshlab, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomon, mana shu tomon yurishni boshlaganlar. Yurishni boshlaganlar. U kishi mana bu yerdilar. Hozir buni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Xo'sh, ana endi slaydga o'tsak inshaalloh, bunday edimi? Mana bu. Ozgina qilamiz. Demak, ko'rinyaptimi sizlarga? Mana bu bo'ynagi harratang ikkita qoya toshlar. Mana bu Thawr bilan Aynayn, Aynayn tog'i bilan Thawr, mana bu Madina ichi. Endi bu hozir musulmonlar kelishadi, mana bu yerda Uhud tog'i, mana bu joyni bo'ynagini ko'rsatdilar. 3000 ta mushrikning joyi mana bu yer. Ko'ryapsizlar-a? Musulmonlar kelishyapti, boshida 1000 ta edilar, esingizdami? Ko'rinyaptimi? 1000 ta edilar. Keyin bu yerda nima bo'ldi? Munofiqlar orqaga qaytib ketdi. 3000 ga 700 qoldilar. Musulmonlar keldilar, kofirlar ko'rib turishibdi bu narsani. 700 talar ana shu yerdan boshlaganlar jangni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchilarni bu yerga qo'ydilar. Va bu yerda sahobiylardan chiqqan. Kimlar chiqqan edi, esingizdami? Kamonchilardan amirlari Abdulloh ibn Jubayr al-Ansoriy radhiyallohu anhu bu yerda. Qo'shinning o'ng tomonidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan Munzir ibn Amr, chap tomonidan Zubayr ibn al-Avvom, o'rtada Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhumlar turganlar. Boshqa rivoyatda Ali radhiyallohu anhu mana beri qo'yishganlar. Menimcha bu jamlasak, agar hozir bu yerda ko'rasizlar, kofirlar tomonidan Talha ibn Abi Talha degan bir kofir chiqib, Ali radhiyallohu anhu bilan urushdi degan edik, esingizda bo'lsa. Shu yerda ulamolar Ali bilan Zubayr ibn Avvomni ixtilof qilgan ekanlar. Lekin Talha ibn Abi Talhani qatl qilgandan so'ng, ya'ni yarador qilgandan so'ng, uning aka-ukalarini bitta-bitta chiqqanda o'sha Zubayr yo Aliylar qatl qilishgan deyishadi. Allohu a'lam. Mana bu yerda Zubayr ibn Avvom bilan Talha ibn Abi Talha urushdi, deyaptilar. Urush boshlandi. Musulmonlar qarang, mana bu yerda Hamza radhiyallohu anhu endi o'ldirildi. Endi ancha muddatdan so'ng Vahshiy kelib, qanday o'ldirgan edi sizdami? Nayza bilan qayerdan? Orqa tomondan kelib urdi. Va Hamza radhiyallohu anhu aylanib, u bilan jang qilmoqchi ham bo'ldilar. Lekin yiqilib tushganlaridan so'ng Vahshiy keldi-da o'zining nayzasini olib qochib ketdi. Ishini bajardi. Mana Xolid ibn Validni qarang, bu tomonga harakat qilyaptilar. 3 marta harakat qilib, uchoviga ham qaytib keldilar. Kamonchilar qo'yishmadi. Ana endi mushriklar orqaga qarab qochib ketyapti. Orqaga qarab qochib ketyapti. Haqiqatan mag'lub bo'lishdi. Musulmonlar g'olib bo'ldi. Hatto Alloh oyatlarida ham o'z keltiramiz. Gapirgan, g'olib bo'ldilar, aniq 700 kishi 3000 kishini g'olib qildi. Lekin mana bu yerda bir voqea sodir bo'lgan edi. Uni aytib o'tgan edik. Kamonchilar xirs, dunyo xirsini poylab orqasidan chopib, Allohning amriga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amriga itoat qilmasdan tushganlari sabab Alloh taolo ularni imtihon qildi. Mana Xolid ibn Valid orqadan keldilar. Bo'yinagiday o'tdilar, o'ldirdilar bularni, kamonchilarni. Orqadan kelib, bularni go'yoki musulmonlar sendvich bo'ldi-da endi ikki tomondan. U tarafdan ham, bu tarafdan ham qarang. O'ldirishyapti. Qurshovga olgan, ha. Nafaqat bu taraf. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana keldilar, 9 ta sahobiylar bilan qolgan. U tomondan mana qarang, orqada edilar u. O'zlarini jonlarini xavf xatarga qo'yib, mana shu yergacha kelganlar, chaqirganlar sahobiylarni kelinglar deb. Bu ovozni eshitib olib, Xolid ibn Valid va lashkarlari u kuch taraf chopganlar. Mana shu yerda juda ham katta zarbalar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlarini juda xavfga qo'yib, katta azorlar chekkanlar. Juda ham. Ba'zi musulmonlar qochib ketishdi, tumtaraqay bo'lib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ldilar degan mishmish tarqaldi. Shayton va boshqa bir Mus'ab ibn Umayrni qatl qilgandan so'ng ham shunaqa o'kishi o'xshab ketardi. Mishmish tarqaldi, fitna boshlandi. Musulmonlar tum taraqay bo'lib qochib ketishdi. Ana shu yerda Ibn Qami'a degan bir razil payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tosh bilan urdida tishlarini sindirdi. Boshqa rivoyatda yana boshqa bir mushrik kamon o'qi bilan ana shu yerdan masalan lunjlaridan kirib tishlarini sindirib bu tomondagi zarbadan dubulg'alarining simlari kirib ketdi. Tishlari ichkariga kirib ketdi. Uni sahobiylar og'izlari bilan olish maqsadida tishlarini ham sindirdilar. Keyin musulmonlar qaytib qochib ketdi, ya'ni qaytib joyiga keldi. 30 ta sahobi tirik nima deydi endi tirik devor bo'ldilar. Tirik devor bo'ldilar. Nechtalar qatl bo'ldi ana shu yerda. Qatl qilishdi kofirlar. Keyin bayroq yana ko'tarildi. Orqaga chekinishdi. Orqaga chekinish boshlandi. Sekin-sekin boshlanib ketdi-da. Ana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib bir g'orga kirdilar. Mana shu g'orni ham inshaalloh sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Mana bu yerda mana shu kichkinagina g'or, qaranglar, Uhud tog'idagi kichkinagina g'or. Mana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib bir sahobiy bilan ikki kishi kirganlar va keyinchalik sahobiylarni chaqirganlar. Mana shu tomon chiqib ketganlar. Uni aslida uncha katta ham emas bu g'or. Mana shu g'orga kirganlarda keyin yashiringanlar. Barcha sahobiylar qaytib ketgandan so'ng yashiringanlar mana shu g'orga kirib ketishdi. Bu yerda keyin dialog boshlandi. Kim bilan kim sizdami? Bilan? Umar radhiyallohu. Nima deganida Abu Sufyon sizdami? Kim haqida so'radi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va keyin kim? Abu Bakr, keyin kim? Umar. Shular tirikmi deb so'radi. Bitta bitta. Bu yerda nima hujjat qildik biz? Yo'. Darajalarini, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Sufyon kofir o'sha payt mushrik bilardiki, u kishidan so'ng kim turadi? Abu Bakrni so'radi. U kishidan keyin Umarni so'radi. Tirikmi o'shalar? Chunki vazirlarini kofir bilardi. Hozirgi o'zini musulmon sanaydiganlar bilishmayapti, aksincha. Subhanalloh. Ana shu so'ragandan keyin javob bermadilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin bir narsa aytdi Abu Sufyon. Bir jumla aytdi. Keyin javob bermaysizlarmi dedilar. Nima dedi o'sha yerda? Hubal yashasin, Hubal yashasin, Hubal deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermaysizlarmi dedilar. Nima deb javob beraylik deganda Vallohu a'la va ajal. Alloh oliy va qudratlidir deb javob beringlar dedilar. Keyin Abu Sufyon yana bir narsa dedi. Lanal uzza va lana uzza lakum dedi. Bizda uzza bor, boshqa but. Sizlarda uzza yo'q dedi. Keyin Abu Sufyon Umarni chaqirdi. Chaqirdida aniqlik bilan aniq qilish uchun so'radiki, haqiqatdan Muhammad tirikmi yo'qmi? Rostini ayt, dedi. U kishi tirik deganlarida, sening gapingga haqiqatdan ishonaman, boyagi u mushrikning gapiga ko'ra. O'zini tomonidan kelgan Muhammad o'ldirildi degan Ibn Hamiyaning gapidan ko'ra, sening gapingga yaxshiroq ishonaman, haqiqatdan ishonaman, deb bu Badr jangiga javob bo'ldi dedi. Bir-bir bo'ldi. Endi urush shunaqa, ba'zi paytda sizlar, ba'zi paytda bizlar, dedi. Ketganidan oldin aytdiki, nima dedi? Qayerda uchrashguncha dedi. Esizdami? Badrda uchrashguncha dedi. Yana urushamiz. Badrda yana urushamiz, dedi-da ketdi. Ana endi bu biroz nima edi? Slaydda ko'rsatdim endi qo'lidan kelgancha. Bu yerdagi ko'pgina manfaatlar bor. Alloh taoloning oyatlaridan ba'zi Uhuddan kelgan manfaatlar haqida gapiramiz inshaalloh. Buni Uhud jangi bilan Badr jangini solishtirib, u yerdagi voqea bilan bu yerdagi voqealarni va oyatlarni taqqoslaymiz inshaalloh. Badr jangida esingizda bo'lsa agar, bir sura nozil bo'ldi Badr haqida. Qaysi sura edi u? Anfol surasi ko'pincha Badr haqidagi voqealar haqida gapirgan edi Alloh taolo. Ana shu yerda Badrda Alloh aytdiki: "Iz yuriyukumullohu fi manamika qalilan." O'shanda Alloh aytyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: "Badrda jangdan oldin Alloh tushingizda ularni sizga oz ko'rsatdi." Ha? Esizdami? Mushriklarni juda ham oz ko'rsatdi va shuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabarini berdilar mushriklarga. Alloh taolo davomda aytibdiki: "Walau arakuhum kathiran lafashiltum va la tanaza'tum fil amri, walakinna Alloh sallam innahu alimun bi zati sudur." deyapti. Agarda ularni senga ko'p ko'rsatganida edi, mushriklarini o'z sonini ko'rsatganida edi, sizlar tushkunlikka uchrardingizlar va bu ishda oralaringizda nizo chiqaradi, parokandalik chiqaradi. Lekin Alloh saqladi, albatta u dillaringizdagi narsani bilguvchi zotdir, dedi. Ana shu jumlani diqqat qiling. Alloh taolo "Walau arakahum kathiran lafashiltum va tanaza'tum fil amri" degan oyatni, xuddi shu jumlani Uhud jangidan so'ng ularga aytyapti, shu jumlani keltiryapti. Bitta bitta hozir bir oyatni o'qiymiz. Bu Oli Imron surasida 150-50 oyatlarga yaqin taqriban aytayapti Alloh taolo. Va laqad sadaqakumullohu va'duhu. Ba tahqiq va laqad deyapti. Ba tahqiq Alloh va'dasi ustidan chiqdi. Nima va'dasidan chiqdi? U Allohning izni ila sizlar g'olib bo'ldilaringiz, ularni tor-mor qila tashladilaringiz, deyapti Alloh taolo. Lekin hatta iza fashiltum va tanaza'tum fil amri va asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, deyapti. Xuddi o'shangi oyatni aytayaptiki, batahqiq boshini aytdi. Alloh va'dasi ustidan chiqdi. Sizlar u Allohning izni bilan ularni tor-mor qila boshladingiz. Yutib ketayotgan edingiz. Lekin hatta iza fashiltum. Lekin loqaydlik qilib payg'ambar buyrug'idan chiqib tortisha boshlamaguningizgacha va yoqtirgan narsangiz g'alabani sizlarga ko'rsatgunga qadar yutib keldingiz. Ana o'sha yerdan so'ng tormor qilindingiz, demoqchi Alloh taolo. Buni qarangki, ahli ilmlar aytishyaptiki, birinchidan Alloh aytayaptiki, sizlar g'olib bo'ldilaringiz boshida. Demak, 700 kishi 3000 kishiga g'olib kelar ekan. Sanoq sabab emas ekan. Haqiqatan mag'lub bo'ldi mushriklar. Alloh aytayapti, g'olib bo'ldilaringiz, va'dasida turdi. Lekin xato o'z taraflaringizdan chiqqani sabab, deyapti. Bo'yinagi Badr jangida tushkunlikka uchrar edingizlar, lekin Alloh taolo qalbingizga sakinatni berdi, ularni oz qilib dedi-yu. Xuddi shu jumlani ishlatib, sizlar tormor bo'ldilaringiz, loqaydlik qilib birinchidan. Hatta iza fashiltum, payg'ambar buyrug'iga itoat qilmasdan va tortishib ketingiz o'zlaringiz o'rtasida. Esingizdami, kamonchilar boramiz, bormaymiz, boramiz, bormaymiz deb tafriqaga chiqib tortishib ketganlaridan so'ng shunday bo'ldilaringiz, deyapti. Nafaqat tarixni aytayapti Alloh taolo bizga shu oyatda. Davomida aytayaptiki, minkum may yuridu dunya. Orangizda dunyoni xohlaydigan kimsalar ham bor, deyapti. Sahobalar hayratda qolganlarki, shu oyatdan keyin shungacha bizlar dunyo uchun chiqqanlarni bilmagan edik. Jangga qalblarida dunyo borligini bilmagan edik, lekin Alloh aytayaptiki, o'sha jangda oralaringizda, deyapti, ichlaringizda minkum dunyoni xohlaydigan kimsalar ham bor. Qur'onni qarang, boshqa kitoblardan farqli joyi shundaki, nafaqat tarixni aytayapti, balki o'sha kishilarning qalbidagi niyatni ham aytayapti. Nima niyat bilan chiqqanini aytayapti. Bunaqa tarixchilar yo'q, bunaqa kitob yo'q, bo'lmaydi ham. Mumkin bir voqeani aytishi mumkin, lekin insonning qalbidagi nima voqea sodir bo'layotganini Alloh aytayapti. Shuning uchun bu kitob umuman boshqa kitoblardan farqli. La rayba fi, bunda shak shubha yo'q, deyapti Alloh taolo. Subhanalloh. Va ular ichida va minkum may yuridul akhira, oxiratni istaydiganlar ham bor, deyapti. Davomida aytayaptiki, so'ngra sizlarni imtihon qilish uchun g'alabangizni mag'lubiyat sari burdi va sizlarni avf etdi. Alloh mu'minlarga nisbatan fazl sohibidir, deyapti. Demak, ana shu mag'lubiyat sizlarni imtihon qilish uchun. Birinchidan, imtihon qilish uchun. U imtihon ichida ko'p manfaatlar bor. Ba'zilarini aytib o'tdik va hozir ham ba'zilarini aytib o'tamiz. Badr bilan Uhud jangidagi bo'yinagi qiyos, Badrda ozchilik bo'lganlari sabab, ozchilik bo'lsalari ham, qurol yaroqlari kam bo'lsa ham, ularni ixloslari va birlashishlari sabab jangga g'olib bo'lishdi jangda. Ammo Uhudda sahobalarning ba'zilari, nafaqat ba'zilari, ko'pchiliklari tayyor edilar. Jang uchun chiqdilar, jang deb chiqqanlar. Karvonni olamiz uchun emas. Tayyor bo'lgan bo'lsalar ham ba'zilari tarqoq bo'lishlari sabab, dunyoga muhabbat qo'yganlari sabab ham mag'lub bo'ldilar. Nafaqat o'zlari, bu mag'lubiyat nafaqat o'sha yerdagi kamonchilarga tegdi. Balki eng katta sahobiylarga, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilariga, Asadullohga ta'sir qildi. Hatto rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham ta'sir qildi. Nafaqat ta'sir qildi, u kishi qonga belandilar. Tishlari sindi. Gunohlari nima edi u kishini masalan? Nima gunoh qildilarki o'sha yerda shunchaki azobni chekishlari kerak edi? Ana shu ba'zi sahobiylarni amrga itoat qilmaganlari sabab ana shu voqealar sodir bo'ldi. Endi ba'zi musulmonlar ana shu yerdan ibrat olishimiz kerakki, ba'zilar hozir gapirishyapti, ko'p internet tarmoqlarida savollar kelishadiki, biron voqea bo'lsa agar gapirmaysizmi? Mana Amerika unday qildi, bunday qildi. Yaqinda Afg'onistonni ko'rmadingizmi, nima qildi? Nima uchun jimsizlar? Degan gaplar kelyapti. Bizlar albatta qo'ldan kelgancha bu zolimlarni, nafaqat bu bir Amerika yu bu siyosati boshqa nimalaru, butun dunyodagi tarixdagi va hozirdagi kelajakdagi zolimlarni oqibatini gapirib o'tyapmiz. Bu ma'lum, mashhur, hamma biladi. Kerak bo'lsa gapiramiz, gapirganamiz, alhamdulillah. Lekin bu faqat bir chiroyli gaplar bilan bo'lmas ekanda. Bir faqat chiroyli gapni gapirib qo'yib, bir audio rolik, video rolik qilib qo'yib, mana bu kishi gapirdi, u kishi gapirdi, zo'r gapirdi bilan bo'lmas ekan. Endi gapdan so'ng bir amal qilish kerak ekanda bu. Allaqachon amal vaqti keldi. Ana shu yosh qoni qaynaydigan birodarlar, ukalar bo'lsa, bizlarni eshitadigan bo'lsa, bu uni gapirmaysizmi, buni gapirmaysizmi deyishdan oldin ana shuncha gapni eshitgan ekan, eshitayotgan ekan, buni qaysiga amal qilyapman degan savolni qo'yishlari kerak. Birinchidan men va boshqa barchalar amalga o'tishimiz kerak. Amal deganda hozir ba'zilar bu tarafta o'tib olib, ha, mana hozir boshlaydi bu, portlash kerak, yondirish kerak, o'ldirish kerak degan narsa emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amallariga qarash kerak. Tarixda nima qildilar? Qaysi payt, qaysi makon, zamonda nima qildilar va nima amal qildilar? Qo'limizdan nima keladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda qo'llaridan nima kelgan paytda nima qildilarini so'rash kerak. Faqatgina bir o'ldirish kerak desa agar, "A, mana shu zo'r da'vatchi ekan" deyish bilan bo'lmaydi bu narsa. Sharoit o'zimizdan kelib chiqib nima qila olamiz? Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina, Makka davrida nima qildilar? Shunday qilishimiz kerak. Inshaalloh bizlar gapiramiz, masalan, Afg'onistonda bir portlash bo'lgan ekan. Endi bizlar ham inson, bizlar ham hamma vaqt o'sha yangiliklarni hammasini ko'rib, ularni orqasidan nima deydi, bir analiz qilishga qodir emasmiz. Yaqinda eshitib qoldim ki, savollardan hatto bilib qoldimki, ba'zilar savol kelibdiki, yozibdiki, shunga nima deysiz, bir gapirmaysizmi deb. Bilib qoldimki, shunaqa bir qorilarni, yosh bolachalarni masjiddami, madrasadami Qur'on musobaqasi bo'layotgan paytda bombardimon qilgan ekan. U yerda nechtagina yosh bolalar, jajji go'daklar ham o'lgan ekan. Sanog'ini bilasizlarmi? 200 ga yaqin. Subhanalloh. 200 ga yaqin qorilarni, musulmonlarni, bolalarini o'ldirishibdi. Endi bu haqida nima ham deyish mumkin? Masalan, nima? Kim o'ylaydiki, biz shu narsani jim o'tiramiz, yo qo'rqamiz, yo bu tarafini bir tarafini olamiz degan qanaqadir xom xayollar bu kasal e'tiqodda bo'lishi mumkin-da. Hamma narsani ham gapirmayotgan bo'lsak, bir vaqtlar sabab, biron narsa sabab, bu degani bizlar shunga rozi bo'lib o'tiribmiz degani emas. Albatta bu zulm, bu fisq bu. Alloh bu zolimlarni jazosini bersin. Amin. Bu dunyoda bu aniq zolimlar bu dunyoda ko'radi, u farqi yo'q, qaysi millat, qaysi davlat, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu zolimlar albatta jazosini oladi, shak shubha yo'q bunga. Lekin ularga nisbatan bizlar o'zimizni isloq qilishimiz kerak. Ana shu Uhud jangidan kamonchilarning xatolaridan bizlar o'zimizga qiyos qilishimiz kerak. Demak, Allohning rasulining amriga itoat qilmayotgan bo'lsak agar ana shu Uhud jangida bo'lgan musibat va shundan qiyos qilib barcha davlatlar bo'ladimi, jamoatlar, jamiyatlar, millatlar bo'ladimi, jamoatlar kichkinagina bo'ladimi, o'sha musibatlar ularning ustiga keladi. O'zining darajasiga qarab, gunohlariga qarab. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham azor yetgandek o'shanaqa olimlarga, valiyullohlarga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlariga ham azor yetar ekan. Vaqtiki bizlar isyon qilsak, u kishining amrlariga tug'yon qilsak agar shu musibatlar kelar ekan. Shuning uchun o'zimizdan boshlab, oilamizdan boshlab jamoat, jamiyat, davlatlar ana shunaqa isloh bilangina o'z yo'liga qaytadi, o'z yo'liga islom yana qaytib keladi. Shuni nazarda tutishimiz kerak. Bu juda ham bir muhim masala. Faqatgina bir gapiring, u gapiring bir bo'ldi, yondirdi, kuydirdi, gapiringlar bilan bo'lmas ekan. Oyatni oxirida Alloh taolo aytdiki: "Va men sizlarni kechirdim", deyapti. Ana shunchalik gunoh qilganlarni, xato qilib qo'yganlarni Alloh taolo kechirdim, deyapti. Bir kun Osmon radhiyallohu anhu o'zlari xalifa bo'lib turgan paytlarida ana shu tug'yonga ketgan, o'zidan ketib qolgan toifa Usmon radhiyallohu anhu qamal qilib Madinada bo'layotgan voqea bu. U kishini qatl qilish darajasiga kirib uylariga ayollarini ham o'ldirishga borib o'ldirmoqchi bo'lishdan oldin bir ikkita jumlalarni aytgan, savol so'ragan. Ki ular xavorijlar, keyinchalik xavorijlar bo'lib ketgan toifa, ular hozirgacha bor. O'shanaqa tug'yonga ketgan o'zicha eng oliy insonlar deb sanaydigan o'zini biron xato topsa agar ustingizdan kula degan xavorijlar Usmon radhiyallohu anhu oldiga kelib, ana shu Uhud jangida san qochib ketmagan edingmi deb u kishiga go'yonki ta'na qilgan. Xavorijlar, sen qo'rqoqsan, orqangga qochib ketganlardansan. Jangda orqaga qochib ketganlar katta gunoh qilgan bo'ladi. Gunoh kabiralarning bittasi. Sahih hadislarda kelgan orqaga qochib ketganlardan gunoh kabiralarning bittasi. Sen orqaga qochib ketmagan edingmi deganda Usmon radhiyallohu anhu ana shu Oli Imron surasini Alloh taolo aytgan oyatni ularga xitob qilib Alloh aytdiki: "Va laqad afa ankum" dedilar. Shak shubha yo'qki, Alloh sizlarni mag'firat qildi, gunohlaringizni kechirdi. Degan bo'lsa-yu, Alloh Robbul alamin meni kechirgan bo'lsa-yu, senga o'xshagan inson kimsan kelib meni gunoh qilding, orqaga qochib ketding, deyapsan, deganlar. Va Usmon radhiyallohu anhu ular nima bo'lsa ham orqalaridan kelib xanjar bilan urib qo'llarini kesib, ayollarini ana shu to'rtta barmoqlarini kesib, u kishi Qur'onni ochib, mushafni qiroat qilayotgan paytlarida o'ldirishgan. O'ldirishganda o'zlaricha bir yaxshi ish qildik deb jannatni xabarini eshitgan ashara mubashsharalardan, jannatiylarning uchinchilaridan bo'lgan Usmonni o'ldirishgan xavorijlar. Shuning uchun ana shu oyatni endi joyi kelganda ismi keldi. Usmon radhiyallohu anhu hujjat qilib, Alloh bizlarni kechirdi degan ekanlar. Shunchalik gunoh qilgan bo'lsa ham Allohning amri, Allohu rasulining amriga itoat qilmagan kamonchilarni shu sabab nechta 70 ta eng yaqin kishilar shahid bo'lib ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qonga belangan bo'lsa ham Alloh sizlarni gunohlaringizni kechirdi dedi. Lekin ana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qonlarini artayotgan paytlarida esingizda bo'lsa aytdilarki, "Eh, Allohning rasulini ularga tavhidni keltirib, jannat yo'lini ko'rsatayotgan rasulni qonga belatgan qavmni Alloh qanday kechirsin?" deyatgan bo'lsalar ham Allohning rasuliga Alloh oyat nozil qilib aytdiki, Bu ish sening ishing emas. Sen o'zingni ishingni qilishing kerak. Alloh kechiradimi, kechirmaydimi, u sening ishing emas, deyapti. Juda katta gap bu. Qattiq gap. Oyatni davomida ha, ular zulm qilishdi senga, deyapti. Lekin kechirish, kechirmaslik sening ishing emas. Alloh xohlaganini kechiradi, dedi. Endi buni bir mo'jizami, tasodifmi, qarangki, Badr jangida mushriklar barchalari, o'tib katta-katta zodagonlari 70 tasi hammasi halok bo'lishdi. Eng kattalaridan 70 tasi hammasi halok bo'lishdi. Uhud jangida eng kattalari kelib, birontasi halok bo'lmasdan ketdi va Alloh aytayaptiki, Alloh xohlasa ularni kechiradi, degan edi-yu, qonga belatganini va barchasini, eng katta-kattalarini tafakkur qiling, Abu Sufyonni kechirdi, Xolid ibn Validni kechirdi, Ikrima ibn Abul Jahlni kechirdi, Saffonni kechirdi. Katta-katta Hindni, Hamzani jigarini yachib tashlaganini, Hindni kechirdi va eng kattalarini barchasini kechirdi. Alloh taolo ajabmas, deyaptiki, ana shu seni qonga belatganlarni ko'rasan holi. Alloh kechiradi, xohlasa kechiradi, dedi-da va haqiqatdan ham kechirdi. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhudda shahid bo'lganlarni doim hayotlari davomida doim eslab duo qilib kelganlar Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bu Imom Buxoriyda kelgan hadis aytayaptilarki, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni 8 yildan so'ng Uhud ahllari haqiga duo qilganlarini esladim. Bilaman, deyaptilar va rivoyat qilyaptilar. Uhuddan 8 yil hisoblang. Qancha bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng oxirgi hayotlari bo'ladi. Ana shundan so'ng, ana shu rivoyatdan so'ng Uqba aytayaptilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlarini boshqa ko'rmadim. Ana endi u kishining duolarini qarang. Imom Buxoriyda kelgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud shahidlari tomonga qarab duo qildilar. Aytdilarki, ey Uhud shahidlari, men sizlarga shahodat beraman. Va men sizlarning mening havzimda kutaman. Qiyomatda xafa bo'lmanglar. Inshaalloh men sizlarning barchalaringizni o'zimning havzimda kutaman, deyaptilar va Allohga yaqin bo'lganda men o'zim sizlarga shohid beramanki, bular hammasi o'zining jismini, jasadini Alloh Robbul alaminga topshirdi. Shahid bo'ldi. Men o'zim shahodat beraman sizlarga, dedilar. Va aytdilarki, men bu ummatdan sizlardan shirkka botib ketishlaringizdan qo'rqmayman. Ammo ummatimdan ba'zi kishilari dunyoga xirs qo'yib ketishliklaridan qo'rqaman. Va boshqa rivoyatlarda ayollarga, dunyo va ayollarga xirs qo'yib ketishlikdan qo'rqaman, ammo shirkdan qo'rqmayman, degan edilar. Subhanalloh, haqiqatdan Uhudni qarang. Uhuddagi bo'lgan voqeani butun ummatga qiyos qilishingiz mumkin. Vaqtiki ummat dunyoga xirs qo'ydimi? Pul uchun chopdimi orqasidan? Albatta Alloh taolo ularni xor qiladi. Shirkdan qo'rqmayman, deyaptilar. Butun ummatni mushrik bo'lib ketib, butga sig'inadigan bo'lib ketishdan qo'rqmayman, lekin ayollardan va dunyoga xirs qo'yib ketishliklaridan qo'rqaman, dedilar va Uqba aytayaptilarki, ana shundan so'ng taqriban 7 kun va 8 kundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tdilar. Buni tafakkur qilingki, o'shangacha Uhud ahlini, shahidlarini doim eslab yurganlar va doim duo qilganlar. Chunki ular juda ham yaqin bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Alloh taolo Uhud shahidlarini va barcha shahidlarini va barcha mu'min musulmonlarni qiyomatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning havzlaridan, o'z qo'llaridan havz Kavsardan serob qilsin. Amin. Alloh taoloning diydorini jannatda ko'rishga, ana shu voqealarni eslab jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishga Alloh taolo barchalarimizni nasib qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Yaqinda o'tib ketgan Afg'onistonda va boshqa butun boshli musulmon Suriyalarda, Yamanda, Iroqda, barcha musulmon diyorlarida bo'layotgan mazlumlarni Alloh taolo madad bersin ularga. Gunohlarini mag'firat qilsin va shahidlar qatorida Alloh taolo qabul qilgan bo'lsin, gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mabodo savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Savol bo'ldiki, eng katta gunoh shirk bo'lsa, siz aytdingizki, shirkdan qo'rqmayman dedingiz. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan ekanlar. Bu mazmun boshqacha. Buni deyaptilarki, butun ummat yana qaytib mushrik bo'lib, islom yo'qolib ketishdan qo'rqmayman ummatimdan. Ammo ular dunyoga xirs berib, tug'yonga berib ketishdan qo'rqaman deganlari bu shirkni oliy gunohdan pastga tushirish degani emas. Shirk oliy gunoh, eng katta gunoh. Lekin u kishi butun ummat haqida gap ketyapti berdi. Umumiy ummatim barchasi mushrik bo'lib ketmaydi. Lekin barchasi dunyoga xirs beradi demoqchilar. Haqiqatan shundaymi? Ha? To'g'ri, u yoq bu yerda mushriklar, ba'zi sufiy toifalar bor. Lekin butun boshli ummat yana butga qaytib uzoyu bo'ynagi nimalarga siqinib ketmadi-yu. Muvahhidlar ko'p. O'sha muvahhidlar ichida lekin ko'pi dunyoga xirs bergan. Dunyoga talpinadigan degan mazmundada. Bu katta gunoh turadi u shirk. Allohu a'lam. Rahmat, ana shu qiyos bo'layapti-da bu. Qiyos. Dunyo uchun tushdilaringizmi? Ha. Hozirgi mag'lubiyatimiz ham shunaqa, ko'pincha shuni ko'rsangiz agar ummat nima uchun mag'lubiyatga uchrayapti? Chunki dunyo orqasidan Allohning amriga itoat qilmasdan ko'pincha shunaqa bo'lyapti. Allohu a'lam. Lava. Aha. Rahmat. Dunyo deyapsiz, uni qay darajada, uni darajasi qanaqa ishlashimiz kerak? Bu yerda bu nimalar bor, xarajatlar ko'p deyaptilar birodarimiz, albatta. Dunyo deganda Allohning rasulining itoatidan chetlanib, amr qilganlaridan yiroq bu turaverdi, hozir ishlab olay deydigan bo'lsa agar, ana shuni nazarda tutilyapti. Lekin sahobalarni qarasangiz, barchalar ishlagan. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali hammalari biznesmen, hammalari tojir, dunyo bilan butun nima bo'lib ketganlar. Buxoriy, Muslimda ko'p. Hatto Umar radhiyallohu anhu bir kun xutba berayotgan paytlarida Usmon radhiyallohu anhu kiyimlarini shunday bir nima deydi, kirroq bo'lib kirib kelganlar jumaga, juma xutbasiga. So'raganda, "Ha Usmon, nima kech qolib keldingiz?" deganlar. "Biznes bilan mashg'ul bo'lib qoldim-da, g'usl qilishga sharoit bo'lmadi, vaqtim bo'lmadi" deganda, "O'sha ha, tahorat ham qilib qo'ymadingiz-da, ya'ni tahorat ham qilmay kelmabsiz-da" deb piching qilganlar. Ha, kinoya qilib, "Tahoratsiz ham kelardingiz" deganlar. Archam torat qilib keldingiz deganga o'xshagan gapni. Bundan nima dalolat qiladi? Usmondek radhiyallohu dek sahobiy mashg'ul bo'lganlar biznes bilan. Bizlar ham Uber bilan, boshqa biznes bilan mashg'ul bo'lamiz u ba'zi payt kech qolib kelamiz. G'usl qila olmaymiz. Ha? Xuddi shunaqa bo'lgan. Ular ishlagan. Lekin dunyo deganda u ishlab, masalan, ba'zilar ashu g'uluv ketadi-da, dunyoni cheki qo'yish kerak. Bir masjidga kelib olib, tasbehni olib, soqollarni qo'yib, salarini kiyib, ana shu faqat zikr bilan mashg'ul bo'lish kerak. Ana shu ibodat degan xayol bor ba'zi toifalarda. Bu xato bu, ekstrem g'uluv. Sahobiydek katta insonlar ishlagan bo'lsa, nima uchun biz kelib olib masjidga faqat ibodatni shunday deb o'ylashimiz kerak? Bunaqa emas. Lekin endi bitta misol keltiraman sizga. Masalan, Juma surasida Alloh taolo aytdiki, mazmunan aytayaptiki, vaqtiki agar sizga juma xutba, juma azoniga chaqirilsa, jumaga chaqirilsa, bor o'sha bizneslaringizni tashlanglarda ijobat qilinglar deyapti. Azonga ijobat qilinglar, javob beringlar, boringlar degani bu. Ha? Ana shu amr bo'lyapti. Juma namozida agar vaqtiki musulmon uzursiz ishlasa agar, o'sha ishi qat'an harom bo'ladi. Ana shu Allohga isyon qilayotgan bo'ladi. Allohning amrini inkor qilayotgan bo'ladi va uni orqasidan albatta musibatni kutsin. o'sha musulmon musibatni kutsin, uzrsiz shunday ha ishladimda, ishlasamiz yaxshiroq pul ishlayman deb. Ana shu, tushunyapsizmi? Lekin namozni o'qib bo'lgach Alloh yana aytayaptiki, tarqalinglar dunyo yerga, tarqalinglar rizq istab, orqasidan rizq istab tarqalinglar. Xuddi bizlar namozni tugatganda chiqib ketamiz u ishga, tarqalinglar deyapti. Vallohu xayrur roziqin, Alloh rizq beruvchilarning eng xayrlisi deyapti. Qarang, ana shu 1-2 soatgina Alloh uchun ajratsak agar, Allohga isyon qilmadik o'sha kuni. Farqini sezyapsizmi? Dunyo degani faqat bo'ldi emas, ishlashimiz kerak. Allohu a'lam. Bye bye. Alaykum assalom. Savol bo'ldiki, nima uchun g'orgacha oxirigacha urushmadi-da yoki Madinaga borib bostirishmadi kofirlar, mushriklar degan savol. Inshaalloh bu darsni kelasi darsimizda batafsil gapirib o'tamiz. Lekin ba'zisini aytib o'tishim mumkin. Birinchidan, ular Quraysh, Abu Sufyon va Quraysh 70 ta musulmonlarni qatl qilganidan so'ng yetarli ish qilib qo'ydik degan xayol keldi. Bo'ldi, bir anchagina ish qildik, mag'lub bo'ldi ular, dedi. Bahs bo'ldi, dialog bo'ldi Umar radhiyallohu bilan Abu Sufyon qilgandan so'ng, u eshitgandan so'ng yana qaytib kelamiz deb qaytib borayotganda bir voqea sodir bo'ladi, hali kelamiz inshaalloh, lekin ana shu yerda bittasini aytishim mumkin. Ular hatto qaytib kelmoqchi ham bo'ldi. Qaytib Madinaga kelib, oxirigacha tugatib, bosdi-bosdi qilib, keyin bormoqchi bo'lishdi. Bu yerda bir keyin go'zal voqealar bo'ladi, sabablar bo'ladi, Alloh taolo bir kishini yuboradi, bir narsa bo'ladi-da, lekin ana shu yerda Sufyon bir mushrik, hozir esimda emas nomi, turdida aytdiki, yo'q, qaytib borishimiz kerak emas, yaxshi bo'lmaydi, chunki ular hozir Madinadagi ko'pchilik qabilalar chiqishmadi bu yerda jangga. Munofiqlarni bilishmaydi hali kofirlar. Qaytib ketganini bilishmaydi. Nima bo'ldi, nima voqea qoldi bilishmaydi. Bir kunda bo'lgan voqeada bu. Agar ular ham chiqishsa, ular aniq chiqadi. Agar jangga borsa, agar ular aniq chiqishadi. Ustiga ustak ular hozir tishini tishiga qo'yib turishibdi. Hamzani o'ldirdik, musla qildik, ko'p qatl bo'lgan va barchasi chiqsa agar bizlarni yanchib tashishi mumkin. Shuning uchun tinchgina qaytib boraylik degan xayol bo'lgan ularda. Endi o'z darsimizni kelasini qiziqtirish uchun men sizlarga aytmayman, bir voqea bo'lgan, go'zal voqea bo'lgan. Shu sabab bo'lib jang qolib ketadi, oxirgacha bormaydi. Endi Allohning hikmatlaridan bu. Mabodo borgan taqdirda ham, deylik, Abu Sufyon g'orgacha kirib borib o'ldiraman degan taqdirda ham Alloh taolo himoya qilib qo'yar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'lishlari kerak emas edi o'sha paytgacha. Chunki vahiy oxirigacha kelgani yo'q. Shuning uchun Alloh taolo saqladi. Shu Alloh bilguvchiroq, ya'ni hikmatlaridan shu bo'lsa kerak, Allohu a'lam. La bayam. Hijratdami? Hijratda Makkadan Madinaga kelayotganlarida G'or Savr edimi? Ana shu g'orga kirib olib. Ha, u boshqa masala. G'orga kirganlari aniq, lekin bu yerda kirib o'zlarini himoya qilish uchun turib turganlar. Subhanalloh. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan.